Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Kuinka syvälle rakenteisiin kirja-alan rappio on syöpynyt? Onko kulttuurialalla vielä mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla? Ja mitä hyvää uudistamisesta voi seurata? Vieraana kulttuurialan uudistajat Tarja Torneus ja Pia Kleimola. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tässä jaksossa aiheena on kulttuurialan ja kustantamisen uudistuminen, rappio, eheytyminen, kaikkia mukavia asioita. Vieraana kirja-alan tapahtumien tuottaja Tarja Torneus ja luovan alan yrittäjä Pia Kleimola. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Me mennään möyhistämään nyt sitä, tuossa mainittiin sanalta rappio, kirja-ala, ja ainakin monen mielestä näen jossakin painajaisessa on samassa lauseessa monesti, niin ovatko puheet kirja-alan rappiosta liioiteltuja?
Mä nyt olen silleen kirja-alalla tässä ollut, niin ehkä mä vastaan ensin, no kyllähän rappiollahan se on, jos puhutaan kirja-alan liiketoiminnasta, että onhan se nyt lähtenyt laukalle ihan väärin suuntiin. Itse lukeminen ja kirjat ja tarinat, nehän ei ole siis vähentynyt eikä hävinnyt minnekään. Se ei ole rappiolla. Ihmiset rakastaa tarinoita ja niistä syntyy taas sitten kaikkea muuta. Että se perusta on se tarina. Niin kuin esimerkiksi Pia tietää, että tarina on usein sitten sen näytelmän perusta.
Kyllä, muulle kulttuuritoiminnalle niin ilman tarinatta ei eletä. Ja minä olen myös sitä mieltä, että aika rappiolla ollaan, jos pitää jotenkin aina puolustaa ylipäätään kulttuurin asemaa. Se tuntuu kauhean surulliselta ja tuskaiselta, että aina kun punakynäillään rahoja, on ne sitten kunnan tai valtion tai minkä vaan, niin aina meidän pitää olla jotenkin puolustusasemassa, ja se on kyllä, se on rappiota jos mikä.
No niin, ollaan määritelty, että no niin, rappion savuinen tuoksu on ilmassa. No sitten joku siellä kuuntelee ja miettii, että no kyllähän me kaikki tiedät, että rappiolla se on ja saakin olla. Joku ei välttämättä tämän podcastin kuuntelija ole tätä mieltä, mutta seuraava kysymys tähän alkuun on se, että no jos se on rappiolla, niin mitä sitten? Miksi esimerkiksi vaikka, sanotaanko vaikka kulttuurialan tai rappiosta tai tämmöistä tietystä tilasta, miksi sitä pitäisi välittää? So what?
Niin. No ensin tietysti, että määrittele kulttuuri. Mm. Me ajatellaan niin, että kulttuuri on oikeastaan niin kuin se kaikki sellainen henkinen elämä, mikä meidän ympärillä on koko ajan. Sehän ei ole niin kuin esimerkiksi yksi taidelaitos. Että onhan täällä niinkin yksisilmäisiä poliitikkoja, jotka ajattelee, että oopperan kuulut on niin kuin sama kuin koko kulttuurin kenttä. Et kyllä joo. Ne poliitikot, jotka tässä nyt niinku, usein puhuu siitä, että kulttuurin määrärahoista, millä he ovat oppineet lukemaan, millä he ovat saaneet tietonsa. He tarvitsevat lukutaitoa ja sanoja ja sisäistämistä ja hahmottamista. Ne tarvitsevat niin sanottuja kulttuurielämyksiä, jotta ne saa muodostettua edes oman mielipiteensä. Se on niin paljon laajempi käsite kuin mitä tuollaisessa tavallisessa keskustelussa usein ymmärretään.
Kyllä. Minä kans niin kuin komppaan Salusjärveä ja Iida Raumaa, että lukutaito on eloon jäämistaito. Ja tuntuu ihan tuskaiselta sekin, että juuri tämä, että asioita pitää puolustaa tai ylipäätään sitä lukutaitoa ja kirjallisuutta ja tarinoita ja ylipäätään kulttuurielämää, että se pitää puolustaa, niin se on kyllä tuskaista. Ja nimenomaan se, että jos ei täällä muutenkaan rahoissa uida, jos koko valtion isosta kakusta, niin ei ole ihan prosenttikaan, mikä tähän asiaan menee. Jos siitäkin vielä punakynällään, niin kyllä se on hirveätä.
Ja mähän olen ottanut tähän usein niin kuin tämän aikaperspektiivin, että nyt kun nuo arkeologit tutkii kaikkea sellaista perintöä, joka on hautautunut, että löytyy yksi ruukunpalanen. Niin sehän on Juman kautta ollut taiteilija, joka on tehnyt sen kuvion siihen ruukkuun, ja siitä löytyy se pikkupala, ja siitä pystyy päättelemään valtavasti niin kuin siitä ajasta, josta tiedetään niin vähän. Niin miksi se niin kuin on hyväksyttävää ja kiinnostavaa kulttuuria, se mikä oli niin kuin se keramikkotaiteilija tuhansia vuosia sitten? Miksi se sama ei ole nyt kiinnostavaa?
No niin, nyt ollaan määritelty tätä meidän kolosseumia, jolla tänään liikutaan. Ja puhutaan uudistamisesta, ehkä semmoinen tietty positiivinen twisti siihen, että no tilanne on mikä on ja elämä on mikä on, mutta parempaa kohti voidaan mennä ja uudistaa. Voi, ja tämä jakso on nimenomaan uudistajille. Ja ennen kuin mennään tuohon sanojen liikekirja uudistajille tematiikkaan ja sen teokseen, niin määritellään nyt kuitenkin ne, että ketkä ovat sen kirjan takana, eli Tarja Torneus ja Pia Kleimola. Niin jos saisin teiltä, aloitetaan vaikka Tarjasta, niin lyhyen tiivistyksen siitä, että no mikä on johtanut sinut sanojen liiketeoksen ääreen ja oikeastaan tähänkin pöytään.
No jos puhuttaisiin yhdestä alasta, eli kirjan kustantamisesta. Mähän tuossa kirjassa ajattelin, että mä siihen alkuun kerron niin kuin pitkän version tästä samasta, että mikä on johtanut siihen, että perustin kustantamon. Että erilaisia työtehtäviä viestinnän ja kirjallisuuden parissa, niin sitten mä näin erilaisia asioita, jotka mä haluaisin tehdä toisin. Että se oman kustantamon perustaminen antoi mahdollisuuden, sen lähtökohtakin oli siis uudistaminen. Että ei aleta tehdä samalla tavalla, vaan etsitään jotain tapoja uudistaa alaa. Et ihan turha nyt niin kuin narista, että kustannustoiminta ei kannata ja kirjanmyynti laskee. Tarvitsisi niin kuin itse tehdä jotain, ehkä itse mieluummin laittaa syyttää muita.
Entä Pia? Kuka on Pia Kleimola?
No me ollaan varmaan Tarjankaan tietynlaisia semmoisia hengenheimolaisia kyllä tässä tavassa toimia, tai tunnistan sinussa semmoista, mitä ehkä itsessänikin tunnistan, ja just sitä samaa, että sit loppujen lopuksi se ruinutus ei kuitenkaan auta mitään, vaan sellainen, että näppylähanskat kouraa ja itse tekemään. Ja sitten kun on iso sydän, suuri sydän ja semmoinen osaa katsoa lähelle ja jotenkin innostaa omaa yhteisöä ja muuta, niin mikä sen parempaa on? Ja semmoisesta niin kun suorastaan hurmaannuin siihen, miten Tarja ja Reunan porukka just tällaista suuntaa lähti viemään, ja niin kun koin sen tosi omaksi ja silleen mukavaksi tulla myös tähän yhteisöön mukaan ja näin. Ja se, että mie koin näin, että saan olla tuossa kirjassa mukana, niin se tuntui tosi hienolta sekin.
Niin, joo. Ja siis meillähän on sellainen konkreettinen yhteistyö tuli siitä, että Reuna kustansi kirjan, jossa on niin kuin hienoa tämän meidän kotiseutumme murretta ja ajattelutapaa ja historiaa. Ja sitten Pia luki sen kirjan, saatuaan parikin suositusta, että sun pitäisi Pia lukea tämä kirja. Ja sitten sä luit sen ja huomasit, että tämähän on näytelmä. Mm.
Sitten meillä on ensi ilta.
Huomenna ensi ilta.
No niin, joo. Ei muuta kuin jalat poikkeamaan, miten se kuulukaan sano. No, sitten se sanojen liikekirja. Meille kertojanäinen podcastissa vinkattiin, että hei, tämä kirja saattaisi kiinnostaa teitä, koska me täällä mennään ikään kuin kirjallisuuden nurjalle puolelle. Siinä mielessä yritetään ymmärtää niitä kaikkia mekanismeja ja virtauksia ja toimintatapoja ja liiketoimintaakin, mitä siellä niiden kirjojen ja tarinoiden takana on, niin sehän tuntui siltä, että tämä on kirja juuri meille, ja hienoa, että ollaan nyt puhumassa siitä. Niin kirjan nimi on Sanojen liike, kirja uudistajille, ja hiukan puhuttiinkin siitä, että no minkälaisen tarpeeseen se tuli, ja siitä, että kun oli tunne, että pitää tehdä itse ja haluaa, että tehdä itse, jos te määrittelisitte Sanojen liike, kirja uudistajille teoksen, niin mikä sen määritelmä olisi?
Tämä on niin kuin silleen hassua määritellä sitä, koska joku alkulähtökohta, mikä meillä oli, niin se hioutui matkan varrella. Siis mullahan oli vähän sellainen niin kuin testamentin jättämisfiilis. Eli ajattelin, että 10 vuotta mä olen kuitenkin niin kuin sen Reunakustantamon asioiden kanssa lyönyt päätä seinään ja yrittänyt kaikenlaista niin kuin tehdä eri tavalla ja ravistella pölyttyneitä kuvioita, niin mä ajattelin, että mä aloitan siitä, että mä kerron, mitä mä olen tehnyt esimerkiksi muille, että näinkin yllättävillä tavoilla voi toimia. Mutta sitten mä niin kuin tajusin sitä tehdessäni, että Tässä on monia lainalaisuuksia, jotka pätee muillakin aloilla, että ihan turha tehdä kirjaa, jossa puhutaan pelkästään kirja-alasta. Ja pyysin Piaa mukaan niin kuin laajentamaan kulttuurialoille, muillekin aloille tätä. Ja kai meillä molemmilla, mä ajattelisin, että meillä molemmilla oli mielessä se, että kenelle tämä kirja on. Että se on niin kuin toisille yhtä hulluille. Eli sellaisille, jotka niin kuin näkee uudistamisen tarpeen ja ei ehkä osaa ihan niin kuin miettiä, että missä ne meidän resurssit on ja mitkä on niin kuin toteutumisen mahdollisuudet ja mitkä on esteet. Että semmoista tiettyä realismia. Että totta kai idean syntymisen hetki on kaikissa asioissa huikea, mutta sitten, että miten siitä jatketaan. Se on niin kuin se ihana hetki, mutta sitten se tulee se pragmaattisuus heti siihen, että miten tämä toteutetaan.
Kari Uusikylä on tainnut sanoa niin, että luovuus on kyky löytää ja taito toteuttaa. Ja me aina joskus pidän sitä semmoisena niin kuin punaisena lankana tai semmoiseen vähän ohjenuorana, että niin aivan, että jos tuntuu siltä, että nyt on löytynyt jotain. Ehkä se oli just tämä, vaikka tämä Pajarit, johon nyt viitattiin, Kari Valton hieno kirja ja se, miten sen niin kuin monikin sen punaisen langan siinäkin, että no nyt tämä on jatkettava tästä teoksesta vielä niin kuin vaikka teatterinäyttämölle tai muuta, niin se on hyvä esimerkki siitä, että siinä oli niin kuin, monella oli kykyä löytää, että miten luovuus voisi tästä jatkuu ja sitten vaan ne näppylähanskat taas kouraa ja taito toteuttaa.
Eli tuossa tulee hauskasti niin kuin se, että sulla on niin kuin kirjan sivuilla viinatrokari perhe ja sitten sä mielessä saat niin kuin kuvitella, miten tää, näet niin kuin sen perheen, kun se on niin hyvin kirjoitettu ja elävä dialogi, niin sä elät kirjan mukana. Niin sitten niin kuin tuommoisen teatteriammattilaisen tehtävä on valita ihan niin kuin live, lihaa ja verta ihminen, joka kuvaa niitä ihmisiä. Meillä on nyt se trokari perheen Ilmari ja kaikki, niin ne on oikeasti puvustusta myöten siellä olemassa ja astuu lavalle huomenna. Niin tämä tarinan soveltaminen toisessa muodossa, tämä on niin kuin hienoa ja vaatii matkalla. Se vaatii ammattitaitoa, se vaatii rahaa, se vaatii sitkeyttä, työtä, kaikenlaisia semmoisia aika arkisia asioita. Että ei ole se idea, oli vaan se alku. No loppu on niin kuin hikeä ja kyyneleitä.
Tai niin kuin täytyy vilibri-messut, että se, että milloin sinulla on idea tullut ja se, että sitten me ollaan täällä niin kuin ihanassa tapahtumassa ja kaikki vaan rullaa ja menee, niin just näin.
Niin, joo, ja kymmin, niin.
Minä kuulen riemastuttava käytäntö ja käytännöllisyyttä ja tosi elämän asioita. On mainittu kustantamaa, on mainittu teatteria, ollaan mainittu kirjamessua, ollaan mainittu kustantamon perustamista, myymistä, siirtämistä eteenpäin, testamenttia. Ja kaikki se jollakin tavalla on tiivistetty tuonne sanojen liiketeokseen. Sehän on, sen luin läpi ja se on jännittävä yhdistelmä, hyvin korkealentoista. Puhutaan kulttuurista, puhutaan kulttuurin, puhutaan toimijuudesta, tämmöisistä asioista, joilla, no, jos tietää, niin tietää, kuka se agentti niissä jutuissa on. Mutta silloin, kun ei tiedä, niin sitten, no okei, kulttuuri jossakin tapahtuu ja jotakin tuotetaan, no kuka se on, joka sitä tuottaa, en tiedä. Mutta sitten siellä on myös hienosti sitä käytäntöä siitä, että no paljonko maksaa lähettää postilla paketti, kirja jonnekin 100 metrin päähän ja miten sitä tulee sitten sellainen vyyhti, joka ei ole missään nimessä järkevä. Ja noista tarpeestakin, muutoksen tarpeesta siihen kirja syntyi. No, minua kiinnostaisi, löytyykö sitä historiasta nyt sellainen hetki tai tässä aikajanalla sellainen hetki, kun se kirjasto oli tullut se idea ja ehkä siellä olikin jotakin sisältöä, niin se hetki tai se tarve tai se kohtaus, jossa te tajusitte, että no hei, tästä tulisi parempi kirja, jos te tekisitte sen yhdessä. Niin löytyykö sieltä sellaista hetkeä tai tarinaa?
Tai niin kuin kirjan sisältä.
Niin, tai ylipäätänsä kirjan takana, tai nyt kun mietitte taaksepäin, että hei, että no, aluksi sitä piti tulla tällainen, mutta oli hyvä, että se tuli tällainen, kun se tuli, kun te yhdistitte voiman. Niin löytyykö sieltä sitä ikään kuin Avengersen supersankareiden kohtaamishetkeä, jos te olitte sillä, että hei, tehdään tämä yhdessä?
Mä en tiedä, mikä sulla on, Pia, mutta mä muistan kyllä sen, kun me oltiin sovittu kahvilaan tapaaminen, jossa me lähdetään miettimään, että tehtäisikö yhdessä tämä kirja. Sitten mä vielä myöhästyin tai jotain, että se on niin kuin surkeat lähtökohdat yhteistyölle. Sitten mä niin kuin sekavasti selitin, miten mun mielestä nyt tarvitaan semmoista niin kuin näkemyksellisyyttä, mitä sulla just on. Ja sit kun sä oot hyvä kuuntelija, niin sit sä vaan kuuntelit. Mä ajattelin, että no niin, nyt menee kuin vesihanhen selästä, että ei me kyllä varmaan puhuta yhteistä kieltä. Ja sitten yhtäkkiä sä kerroit sen esimerkin siitä, että miten sun isä, jonka kanssa, eikö se ollut isä, jonka Joo. kanssa olet niinku puhunut paljon ja sanat alkoi hävitä.
Joo.
Kerro se.
Joo, kyllä. Joo, kun mun isä oli maatalon isäntä, mutta harrasti teatteria ja lausui runoja joskus nuorena 50-luvulla ja on saanut niistä tämmöisiä erilaisia runokirjapalkintoja. Ne on jotain raittiuskilpailuja ollut silloin. Eli iskälläkin oli sanat hyvin tärkeä hänen elämässään. Ja sitten viimeiset vuodet hänellä oli afaasia, eli hän sanoi tasan 3 sanaa, jotka oli juu, ei ja he. Ja sitten näillä 3 sanalla kommunikoitiin kaikki. Ja sekin on siellä kirjassa just, että miten vuorovaikutus voi olla sitten, näilläkin sanoilla voidaan pelata. Mutta siitä oikeastaan lähti sitten se yksi aihealue tai ajatus siitä, että me olen tässä viimeiset vuodet toiminut tämmöisen kulttuurihyvinvointikentän äärellä, eli missä sitten taas sosiaali-, terveys- ja hyvinvointimaailma ja taide ja kulttuuri yhdistyy. Niin nämä oli ehkä niitä semmoisia aiheita, mitä silloin kun Tarja tämän idean heitti, niin minä ehkä aluksi minä olen aina innoissani kaikesta heti alkuun, että joo, ihanaa, että tämähän on hieno mahdollisuus ja ihan ilman muuta. Ja sitten mulle tuli hiipi kyllä sellainen pieni kauhu, että apua, että miten tässä tulee vuoropuhelu, että osaanko minä, kun Tarjalla on niin, kun se on niin kokonaisuus ja ihana ja myös kunnioitan, että aika paljon enemmän olet kirjoittanut kuin minä.
Niin, huomaatte, että tässä meillä on niinku näyttelijöiden ohjaaja, joka osaa aina kannustaa muita ja löytää hyviä puolia. Positiivisuus on yksi aika tärkeä asia näissä hommissa.
Kyllä, kyllä. Ja nähdä mahdollisuuksia, kyllä. Niin sitten me oli vähän siitä, että miten siitä tulee vuoropuhelu. Ja siitä olen tosi kiitollinen. Tämä oli niin ihana, kun sitten vielä tarjoan kauhean nopea, niin että mitä itse on tällä viime tippahenkilö, just kun mulla on näitä palloja niin paljon ilmassa, niin se oli myös hienoa, että aina kun minä laitoin jonkun, että no mitäs, olisiko nämä sellaisia aihealueita, mitä siellä kirjassa olisi, niin minä muistan sellaisen hetken, kun siinä meni varmaan 2,5 minuuttia, niin Tarjalta tulee sähköpostivastaus, juu, noi kaikki. Sitten uloshengitys, aha, okei, no hyvä. Ja sitten kun ne oli sellaisia aihealueita, että just vaikka, tai vaikka leikki, tai vaikka se koulujen kanssa tehty yhteistyö ja muuta, niin sitten se oli niinku ihanalla tavalla, niistä tuli vuoropuhelu. Että minä ainakin niinku toimin niin, että minä aika paljon luin, palasin aina niihin, että mitä Tarja olikaan kirjoittanut, ja luin uudestaan. Että minä olen varmaan lukenut tuon sisällön niinku useita 10 kertoja.
Eli se on ihan hyvä tapa tehdä kirjaa, että lukee mitä toinen on kirjoittanut, koska sehän herättää ajatuksia ja sitten kirjoittaa tavallaan siihen jatkoa. Että silleen kun poikii sitä mukaan, kun kirjoittaa. Ei sitä niin kuin voi etukäteen sisällysluetteloa tehdä, että kirjoitetaan näistä asioista. Että tässäkin tulee se, että kannattaa käydä töihin. Kirjat syntyy helpommin sillä tavalla, että kirjoittaa ensin ensimmäisen lauseen. Tekee töitä.
Niin kuin se Anneli Kanto, häntä minä siteeraankin, että minähän siteeraan tuolla ihan hirveästi, ketä minä fanitan ihmisiä, niin Anneli on niistä yksi, ja hän täällä Kymilibrissä on sanonut sen, ja siitä on se teidän sellainen mukikin painettu, että persettä penkkiin, että se on niin kuin paras ohje siihen, että niin, tekstiin syntyy.
Niin, ja turha odottaa inspiraatiota, että persettä penkkiin. Joo. Anneli Kanto sanoi toisen kuolemattoman lausahduksen, joka on myös kirjassa. Että jos pienpanimoiden oluita arvostetaan ja maistellaan, niin miksei pienkustantajien kirjoja, miksei niistä olla yhtä kiinnostuneita käsityöstä ja sellaisista niin kuin pienten toimijoiden ponnistuksista, jotka on syntyneet intohimosta asiaan.
Hieno.
No sitten kirjan alaotsikko on kirja uudistajille. Ja seuraava kysymys, mikä kysyn teiltä, on se, että no miten haluaisit, että kulttuurin alaa uudistettaisiin. Mutta luen teidän aluksi semmoisia pointteja, mitä luin tuota kirjaa, ja ikään kuin sitä perustilannetta, mikä siellä nyt on, vähän niin kuin voisi olla pielessä. Luettelen tästä muutamia asioita, mitä sieltä nousi. Ehkä erityisesti kirjalla. Puhuttiin monikansallisista äänikirjapalveluista, jonkinlaista nousevasta hegemoniasta, lukutaidon ja lukuinnon laskusta, kirjamessujen tietynlaisesta lukuja tuijottavasta kaupallisuudesta, arvon tuotantoketjujen keskittyminen siinä mielessä, että joku tietty toimija tai toimijarypäs hallitsee koko arvoketjua, verkkokaupan realiteetit, laadun laskeminen ja sitten tietty harvojen hupisuus siinä mielessä, että kulttuurista tulee ikään kuin jonkinlaista harvojen hupia. Niin tuommoisia teemoja sieltä, ja asioita sieltä nousi sitä kirjasta. Niin kysynkin nyt uudestaan sen kysymyksen, että jos kirjan nimi on Kirja uudistajille, niin millaisia asioita teillä nyt elokuussa on mielessä, että no, tätä pitäisi vieläkin uudistaa? Mitä haluaisit, että kulttuurin alalla uudistettaisiin?
No, ei ole ihan pieni kysymys. Noista esimerkkeistä, joita sanoit, niin äänikirjat, niin nehän on semmoinen alue, missä ahnein nappasi rahat välistä, eli se tuotantoketju, niin siitä esimerkiksi kirjailijalle ei ole mitään, eikä kyllä kustantajallekaan. Eli siis se, että siitä ei enempää, koska siitä nousee verenpaine. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ääneen luetut tarinat eivät ole vielä löytäneet lopullista teknistä muotoaan. Että jos uudistaja on teknispainotteinen ihminen, niin kannattaisi miettiä, että mikä se on se Afrikan leirinuotioilla ääneen lukeminen ja laulaminen, slaavilainen perinne satujen lukemisesta ääneen ja kuunnelmat ja nyt äänikirjat. Että miten se mahtaa kehittyä se kaikki. Aina on tarinoita luettu ääneen, mutta se ei ole saanut vielä sitä lopullista muotoaan. Ja sitten kun siihen tulee markkinatalous mukaan, niin aina joku yrittää hyötyä siitä. Että se kehittyy outoa tahtia se asia. Sitten tuo kirjamessut on tietysti yksi meidän lempilapsi. Siinäkin on yksi niin kun mun alkusyitä kirjan kirjoittamiselle, että muistan hyvin hetken Helsingin messuilla siellä messuhallin keskellä niin kuin seisoin ja ajattelin, että jos tänne nyt tulee ihmiset noilla samoilla vetokärryillä, millä ne hakee kaljaa Tallinnasta, niin ne tulee tänne ostamaan kilohinnalla kirjoja. Niin jokuhan tässä on täytynyt mennä pieleen. Ja sitten meillä on nyt ollut 3 kertaa tämä Kymi Libri, eli erilaiset kirjamessut Kymenlaaksossa. Ja nyt kun on 3. kerta takana, niin me ollaan siinä tilanteessa, että meille tarjoutuu kirjailijoita, toimittajia, muusikkoja esiintymään, koska täällä on niin kivaa ne 3 päivää. Täällä syödään muurinpohjalettuja tuossa pihalla niin kuin jokainen tavallaan tasa-arvoisena ja jokaisen esiintymisen jälkeen on aikaa jutella kaikkien kanssa, kirjailija ja signeerauksia, ja sitten vaan jutella siitä aiheesta, se asia. Se ei ole niin kuin mä muistaakseni sanoin tuossa kirjassa, että Helsingin messuilla, kun on se niin kuin jättiskriini, ja siellä niin kuin haastateltava ja haastattelija, jotka on molemmat julkisuuden henkilöitä, juuri sillä hetkellä eniten puhuttuja henkilöitä, jotka on rahalla sinne tuotu, niin sä et voi tietää, onko ne niin kuin voittanut missikisat vai kirjoittanut kirjan. Et ne on vain julkisuuden henkilöitä, jotka tuo väkeä paikalle, ja kirjamessujen kävijämäärät on se asia, mikä messujen jälkeen ensimmäisenä noteerataan. Et joo, voi olla, että tässä asiassa on just se, että jos sä lähdet raha edellä tekemään jotain, niin se epäonnistuu varmasti. Jos sä teet jotain jostain muusta lähtökohdasta, niin kuin esimerkiksi kiinnostuksesta, intohimosta, luovuuden tai palosta asiaan, niin siitä niin kuin tulee rahaa, siitä tulee ainakin toimeentulo. Jos lähtökohtana on niin kuin rikastua, niin sit suosittelen perustamaan makkaratehtaan tai ihan minkä vaan muun, mutta ettei kannata kyllä lähteä kulttuurialalle.
Joo, allekirjoitan kaiken, isosti allekirjoitan. Ja sitten vielä tulee semmoinen mieleen, tai mistä tekisi vielä puhua, on siilot ja yhteistyö. Et nyt ainakin kun tämän pienen tauon jälkeen, kun palasin taas itse tähän meidän kirjaan, niin tosi paljonhan se on myös semmoinen oodi yhteistyölle. Ja sillä tavalla yhteistyölle, että kun kulttuurin rahoitukset on niin hemmetin siiloutuneita. Ja tämä esimerkiksi tässä kulttuurihyvinvointityössä, että kun puhutaan, että siellä on sote ja siellä on taide ja kulttuuri, niin sitten, että no mistä laarista näitä nyt otetaan. Ja nämä alkaa ilahduttavasti STM-rahoilla tehdään esimerkiksi kulttuurista vanhustyötä nykyään aika jo paljonkin. Että enemmän ehkä tekisi mieli mennä semmoiseen, mikä suunta onneksi alkaa ollakin, semmoinen ilmiölähtöinen. Ihan jo niin kuin rahoituksissa ja budjetoinneissakin, että se ilmiö on vaikka ylisukupolvisuus tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Ja sitten sen äärellä, jos saataisiin ne eurotkin, niin semmoinen olisi ainakin mun mielestä tärkeää uudistamista ja uudistumista. Ja sitten se yhteistyö myös sellaisessa, että mulla tässä viime talven työn alla oli toi Kouvolan ensimmäinen kulttuuriohjelma, Laatuan ensimmäinen. Ja siinä kun jututin paljon toimijoita, niin esimerkiksi yhdistyspuolelta, vaikka kuvataideyhdistyksistä, nousi paljon sellainen viesti, että minkä takia me mietitään täällä, että mitä näillä mokomilla euroilla pystytään tiloja ja toimintaa ylläpitämään. Sitten ne siellä kunnassa, missä nyt taas tänäänkin oli lehdessä, että kuinka on taas kulttuuri ja liikunta, vaikka strategioissa lukisi mitä, niin kuinka ollakaan, niin ne on taas siellä punakynä vaarassa. Niin siellä sitten kunnan kulttuuritoimessa ne saa harmaita hiuksia siellä miettiä, että voi elämä, kun ei rahat riitä, ja tuolia siellä ja täällä mietitään sitten samaa. Eli taas se semmoinen, että se ongelmakin voi olla niinku ilmiölähtöinen, että se on niinku saman ongelman äärellä ollaan, niin miksei me ratkottaisikin sitä yhdessä? Eikä niin, että noi omassa siilossa ja omassa poterossa, vaan että oltaisikin saman pöydän äärellä sekä kunnan että kolmannen sektorin ja freelance-toimijat ja osuuskunnat ja muut mietittäisiin yhdessä.
Niin ja siis sulhan on aivan loistava esimerkki tuossa kirjassa, että jos meillä on jollain alueella niin kuin nuorten syrjäytymisongelma ja häiriökäyttäytymistä niin kuin seurauksia nuorten ongelmista, niin ehkä mieluummin kuin poliisin puoleen kannattaisi kääntyä tuollaisen paikallisen teatteritoimijan puoleen, joka laittaa ne häirikönuoret tekemään sellaisen näytelmän, joka lieventää niitä ongelmia. Eli koulutuksen, kasvatuksen, sote-alan niin ongelmia voisi kokeilla, että mitä ratkaisua löytyy kulttuurista ihan niin kuin todella halvemmalla kuin muilla tavoilla.
Mulla on jotenkin jopa semmoinen väite tulee mieleen, että onko meillä edes varaa olla käyttämättä niin kuin kaikkia keinoja, joista meillä olisi aika paljon niitä keinoja antaa ja tarjota.
Joo, ehdottomasti. Täytyy myöntää, että itse kun kirja luin, niin ikään kuin kirja-ala kustantaminen oli jokseenkin paljon tutumpaa kuin ehkä teatteriala, kulttuuriala, kulttuuritoiminta. Ja kirjassa oli paljon herkullisia esimerkkejä siitä ikään kuin kustantamon realiteeteista siinä, että miten pieni kustantamo pääsee ylipäätänsä, miten se voi toimia, mitkä ne reunaehdot on. Ja reunasta tuli sellainen fiilis sitten, pitkin matkaa, että on uudistettu, tehty, on kirjakauppa, kirjakahvila, on tietyn tyyppistä tapaa olla kirjailijoiden kanssa. Niin ehkä sellainen kysymys erityisesti Tarjalle tulisi mieleen. No kuvitellaan, että kaikki tämän jakson kuultuaan, kaikki laittavat kuule uudistushatun päähän ja viitan ja keittävät kupin kahvia ja päättävät repäistä kuin reuna. Eli uudistaa vahvasti, niin miltä se semmoinen sitten, miltä se, sanotaan sitä vaikka suomalaiseksi kustannusalaksi, niin miltä se sitten näyttäisi jonkin ajan päästä, jos kaikki repäisisivät kuin reuna?
Kyllä Juman kautta näyttäisi hyvältä. Sitä on helppo nyt visioida, koska niin ei tule koskaan tapahtumaan. Mutta todella siis, jos ajatellaan oman kirjan tekijää, ihan yksityishenkilöä, ajatellaan palvelukustantamoa, pienkustantamoa ja sitten tämmöistä niin kuin reunaa, joka on kasvanut jo keskisuureksi. Niin, mun mielestä toi yhteistyö on se ensimmäinen asia, että kun keksii jotain, mitä voisi tehdä, jotain uutta, niin voi ensimmäisenä miettiä, kenen kanssa. Yksin ei kukaan pärjää. Ne voi olla esimerkiksi kustantajat yhdessä. Esimerkiksi moni muita tapoja. Sitten mun mielestä on tärkeää tunnistaa se idean syntymisen hetki. Että silloin kun on syntynyt vanha kirjahalli, sekin löytyy siis googlaamalla, löytyy kuvia, jos laittaa tuplavee vanha kirjahalli, niin löytyy kaikenlaista kuvaa ja videoa, mutta sitä ei pysty kuvittelemaan sitä paikkaa ennen kuin on itse siellä. Reuna muutti siis tiloihin, jossa oli 304 tyhjä halli, joka oli entinen rautakaupan ulkovarasto. Pölyne ja likainen ja täynnä roinaa ja sitten piti vaan niinku siivota. Ja sitten me nähtiin seinällä ne koolingit ja ajateltiin, että tuohon voisi laittaa muutaman kirjan, kun kuitenkin ollaan kirja-alalla. Ja sitten ihan vaan parille ihmiselle sanottiin, että olisiko sulla vanhoja kirjoja kotona. Sitten se lähti siitä. Minusta oli tärkeää tajuta, että ahaa, tämä on nyt se juttu. Ihmiset eivät saa luovuttua vanhoista kirjoista, jotka eivät ole ehkä itse edes hankkineet niitä, vaan joku isovanhempi, jonka taloa tyhjennetään. Ja muutenkin kirjoista on ihan mahdottoman vaikea luopua, koska niillä on niin kuin uniikki sisältö. Ja muistat, millaista oli lukea sitä. Ja sit kun sulla on niitä kirjoja, niin yhtäkkiä on sellainen paikka, johon ne saa tuoda sinne seinille. Muut tulee ihailemaan, tai sulla on tollainen kirja. Ja joku yhtäkkiä sanookin, että saisinko mä lainata sitä. Meillähän on tällä hetkellä sellainen tilanne, että me saatiin pieni apuraha, jolla me pystyttiin rakentamaan se 6 metriä korkea halli aivan täyteen hyllyjä. Ja se on täynnä kirjoja. Ja niitä otetaan vastaan keväällä ja syksyllä yhden viikon ajan. Ja niitä tulee parikymmentä tuhatta kerrallaan. Niin meillä on syntynyt yhteisö, jotka kutsuu itseään hallipoliiseiksi. Talkoolaisia, jotka ovella sanoo, että noit me ei oteta. Toi haisee hovelle ja toi ei pysy täällä talven yli kunnossa, kun se on pehmeäkantinen. Ja sitten meillä on ihan valtava määrä kirjoja, joista kaikki on niin kuin täpinöistään. Me saatiin taas tänne tämmöisiä uusia kirjoja. Me järjestellään niitä, jotta ihmiset voi ottaa niitä. Niitä tulee niin paljon, että niitä pitää jonkun ottaa välillä. Ja mä kerron tuossa kirjassa muutamia tarinoita siitä, miten se on niin hassu toi halli, että ihmiset niin kun huomaa siellä kirjoja, joita ne ei huomaa virallisessa kirjastoluhakituksessa. Ne on kirjoja, joista media ei kirjoita. Pienten järjestöjen julkaisemia, jossa painosmäärä on ollut 150 vuotta sitten. Eli sieltä löytää sellaista ihmeellistä luettavaa. Ja sitten kun kirjoja on tuollainen valtava määrä, niin me ei tiedetty etukäteen eikä päätetty etukäteen, että tässä hallissa järjestetään konsertteja. Mutta ensimmäiset muusikot, jotka astu sisään, niin taputti yhteen ja huomasi, että vau, mikä akustiikka. Ne kirjaseinät tekisin siitä kaiuttoman tilan. Ja sen jälkeen siitä on tullut tapahtuma-areena. Ja se on kirjamessujenkin näyttämö ja Kymi Country-festivaalien näyttämö. Ja sitä vuokrataan yksityistilaisuuksiin ja konsertteihin. Ja meidän pitää vaan, uudistajan pitää olla nopea ja huomata, että mikä tästä lähtee vetämään. Että ei niin kuin viedä sitä omaa suunnitelmaa, vaan muuttaa sitä jatkuvasti niin kuin kysynnän mukaan ja tarpeen mukaan ja palautteen mukaan. Että ei saa olla itsekäs, ei saa ajatella, että minä luon nyt kirjahallin, josta kaikki puhuvat. Tai sitten se, että minä teen nyt jotain, mistä tulee rahaa esimerkiksi. Että kyllä se vaan on se, että se innostus siitä, että halli lähti elämään. Se vaan on niin kuin se paras palaute. Ja loi uutta toimintaa, loi talkoojoukon ja loi yhteisöllisyyttä. Ja sitten siellä on sellainen pieni vaaleanpunainen posliinipossu, jossa sanotaan, että jos haluat tukea talkoolaisia, niin laita tänne kolikko. Niin me saadaan kaikki ylläpitokulut nykyään hoidettua, koska on ystävällisiä ihmisiä, jotka haluaa maksaa niistä kirjoista, jotka ne löytää sieltä ison läjä.
Jälleen kerran roppakaupalla riemua ja käytäntöä ja käsin kosketeltavaa kulttuuria suorasta. No sitten, jos jälleen kerran, minä aina tartun tähän kirjan alaotsikkoon kirja uudistajille, koska siinä on semmoinen tietty haaste, heitetään maailmaan. Niin kiinnostaisi kuulla tästä sanojen liikkeen aiheuttamista reaktioista. Että no itse vaikka näin kuvitella, että joku siellä kustannusalalla tai kulttuurialalla toimiva ihminen lukee tätä kirjaa sillä, että niin ovatko he sillä, että hei, miten nuo kehtaa? Tai sitten vai onko ne sillä, että olipas hyvin sanottu, miksi en minä tuota ajatellut? Eli millä fiiliksellä te ajattelette, että alan ihmiset on lukeneet tätä kirjaa? Onko se raivoa, onko se riemua? Minkälaista tunneskaalaa siellä lukijalla on ollut?
No mä vastaan tuohon kustantamojen puolesta. Siis palautettahan on tullut erittäin vähän kustantamoilta, paljon monilta muilta aivan eri aloilta siltä. Kustantamoissa minun mielestäni suhtaudutaan sillä tavalla, että reuna nyt tiedetään, ne on tuollaisia, ne on suorapuheisia ja rohkeita ja tekee eri tavalla. Että se on niin kuin, että ei siihen niin kuin negatiivisestikaan suhtauduta, että reuna tiedetään nyt tämmöiseksi. Ja sehän on positiivinen kierre sillä tavalla, että meillähän sitten tehdään ehdotuksia, että koska te olette tehneet kaikkea hullua ennenkin, niin miten olisi tällainen juttu. Ja sitten niin kustannusalan sisällä on niitä kirjassa kerrottuja pölyttyneitä rakenteita, joihin on vaikea puuttua, koska ne on ollut niin kymmeniä vuosia. Kaikki niin kuin tukku- ja vähittäisportaan toiminta ja median yhteys kustannusyhtiöihin. Eli kyllä jos samassa konsernissa on Hesari ja kustantamo, niin voidaan arvata, että miten se näkyy niin kuin sitten siellä mediassa joku uutuuskirja. Ja kyllä sen takia ei tule semmoista negatiivista palautetta, että kun meillä on kuitenkin silleen puhdas sydän koko ajan. Me tehdään koko ajan niin kuin kirjoja ja kirjallisuuden ja lukemisen puolesta. Just se vanha kirjahallihan on lisännyt lukemista tosi paljon. Että pitää niin kuin puhua myönteisemmin jostain asiasta, että sellainen joku sisäinen ihmeellinen vastustus niin kuin vähenee. Ja sitten niin kuin jos palautetta kysyt, niin se semmoinen keskimäärin mulle on se palaute se, että onpa rohkeaa puhetta. Että kaikki jaksaa hämmästyä siitä, että ihmiset puhuu suoraan ja rehellisesti, eikä ole minkäänlaista ketunhäntää kainalossa.
Minusta on aina ihanaa, kun palaute on joko tulikuumaa tai jääkylmää, eikä mitään haaleita, koska niin kuin, taas minä siteeraan Outi Nyytäjä on sanonut, että haaleus on synti, ja niinhän se onkin. Ja minusta on aina ihanaa, että tulisi jotenkin jääkylmää tai tulikuumaa. Ja usein se on vaan niin, että nyt ehkä puhun jo niin kuin teatteriproduktioistakin tai muuta, niin me toivoisinkin, että joku tulisi sillä tavalla, että no se oli ihan paska, en tykännyt yhtään, niin sitten tulisi tavallaan semmoinen, että minusta se olisi jopa niin kuin hyvä, että pääsisi tavallaan niin kuin itsekin jotain omia ajatuksia tai tekemisiään sillä tavalla niin kuin kyseenalaistamaan tai puolustamaan tai muuta. Ja en tarkoita, että pitää kaikkien olla yhtä mieltä, ei tietenkään. Mutta kun olen tämmöinen ensikertalainen tosiaan tässä kirjoittamishommassa, niin minä olen ollut ihan siis täpinoissani näistä, että sit kun on tullut sellaisia, ketä itse tunne, olin tuolla Porissa esimerkiksi Suomi-areenalla, niin sieltä tapahtui tällainen, että mulle ennestään tuntematon henkilö sanoi, että oli lukenut tämän meidän kirjan ja oli ollut ihan innoissaan siitä. Niin sitten leijuin koko illan silloin, että vau, kui hienoa!
Eli tässä tullaan myös siihen, että kirja on niin kuin tekijälleen, se on valtavan iso asia. Eli suomalaisista, mä väitän, että 90% suomalaisista haluaisi tehdä kirjan. Ja just tämä, että minun elämästäni saisi kirjan. Eli jonkinlainen niin kuin tallentaminen kirjan muotoon. Niin tässä tulee vähän sellainen kustantamojenkin vastuu, että se pitää sitten tehdä hyvin. Jos ei ole ollut hirveästä alalla, niin pitää kustannustoimittaa kunnolla. Pitää niin kuin arvostaa kieltä ja vaalia suomen kieltä. Ja tarkistaa, että tiedot on oikein. Sitten tulee se graafikon ammattitaito, että pitää tehdä siitä niin kuin miellyttävä lukea. Että se ulkoasu niin kuin tukee sitä. Ja kannenkin olisi kiva olla niin kuin sellainen, että se on kansitaidetta. Sehän on niin kuin ihan yksi grafiikan muoto, niin kuin se kirjan kansitaide. Niin sillä kato. Sulla oli niin kuin loistavat kaikki ne ajatukset ja sisällöt, mitä sinne kirjaan tuli. Ja sitten mun rooli, tai Reunan rooli oli siinä pitää huolta siitä, että se hiotaan.
Joo.
Kyllä siitä on pitää olla ylpeä.
Kyllä, ja sitten täytyy sanoa tälle, että kun ei ole ollut tämä niin kuin se kirjan, tämä koko prosessi ei ollut tuttu, että miten se tapahtuu, niin tämähän oli mulle ihan valtava oppimatka. Nimenomaan, että esimerkiksi vaikka just tämä taitto, niin se on saanut minut ihan eri tavoin nykyään, kun minä luen tosi paljon, niin ihan eri tavalla nykyään suhtaudun siihen, että miten tämä on taitettu. Etenkin jos on silleen, että miten tämä teksti lähtee ihan väärästä paikasta täältä reunasta ja että nämä rivin välit ja kaikki siis niin kuin se tämmöinen, niin en minä ole ennen niitä niin, kuin niin tietoisesti osannut ajatella ennen kuin nyt. Ja kaikki just tarkkuusyksityys, puhuttiin tässä ennen tämän podcastin alkua, niin tarjotaan yksityiskohdista, että vaikka tuntuisi, että jotkut asiat on suurpiirteisiä, niin sitten kuitenkin, että miten yksityiskohdat on tärkeitä, eli vaikka niin kuin kielioppivirheet tai muut tämmöiset, että minusta oli niin kuin ihana olla turvallisissa käsissä, kun minä tiesin, että tämä kun menee niin kuin Tarjan ja täältä niin kuin kumppaneiden jotenkin käsiin se, mitä itse kirjoitti, niin sitten oli sellainen turvallinen olo, että no kyllä siellä katsotaan, että onko nämä oikein.
Niin tämäkin on hyvä niin kuin yhteistyön hedelmä, että jokaisella on jotain annettavaa projektiin. Kaikki ei tarvitse niin kuin osata samoja asioita, että se on niin kuin oppimisprosessi samalla. Vielä yksi pieni asia tuosta graafisen suunnittelun osuudesta ja helppolukuisuudesta. Ja, siellä kirjassa ei ole paljon kuvia, mutta siellä on kuva Sisuaskin kannesta, koska Sisu on kirjoitettu fraktuuralla. Ja sen sanan perusteella suomalaiset tietää, että iso S ja pieni S on hirveän erinäköisiä. Mutta jos joku kunnianhimoinen graafikko päättäisi kirjoittaa koko kirjan fraktuuralla, niin sitä ei enää nykyihminen saisi luettua. Eli tämä on niin kuin aivan taas se fontin valinta, se, että se fontti näyttää samalta kuin sisältä. Se ei ole helppo homma. Että mä aina nostan hattua näille meidän vakigraafikoille, jonka kanssa on hyvää yhteistyötä tullut ja ymmärrämme toisiamme puolesta sanasta. Ja, joo, kyllä. Se on niin kuin taidetta monessa mielessä valmis kirja.
Eikö vielä semmoisen niin kuin ideoiden jemmaamisesta kertoa, koska tämä kansikuva niin kuin on aika hauska sellaisesta. Kun meillä on tässä kannessa toi Samuli Paulaharjun vuonna 1920 ottama kuva. Tämä oli muistaakseni joku Kiviojan kummo vai mikä oli tämän kuvan. Ja kun minusta hänestäkin on ihanaa tällaista vähän niin kuin uudistajaa, että tämän mummonhan pitäisi varmaan olla jossain ihan muualla tekemässä jotain
peltotöitä.
Nimenomaan. Niin hän sitkeästi siinä lukulasit silmillänsä istuu ja lukee, mikä on aivan oikein. Niin toi kuva oli semmoinen, että se tuli mulle jossain, minä olen tämmöinen historiafani tosiaan, niin jossain, varmaan jossain Facebookin jostakin joku tämmöinen, en muista edes, että mikä ryhmä, niin missä oli toi kuva. Ja minä olen ottanut sen silloin jemmaa, koska minä ajattelin, että tämä on niin ihana kuva, ja että tälle varmaan on jossain niin kuin paikkansa. Ja sitten kun tässä ruvettiin sitä puhumaan, että mietittiin kirjan nimeä ja jotenkin tätä ulkoasua ja muuta, niin sitten, että sen takia se kuva silloin piti ottaa talteen.
Joo, eli kaikenlaiset paistot pitää ottaa myös mukaan. Sekin on tavallaan osa sellaista ihmisen niin kuin vapautunut ajattelua. Mä ajattelen aina, että luovuus on niin kuin vapautumista. Silloin kun sä oot jotenkin niin kuin vähän tabularaassana, niin kuin tyhjänä tauluna, niin sä vapautat itse muista asioista ja helpommin keksit jotain uutta. Ja sitten nämä tällaiset vaistot ja kohtalot ja tämmöiset. Eli meillä on tosiaan kirjan kannessa, siinä on, se on uudistajalle ja siinä on kuvassa ikivanha mummo. Eli näiden ristiriitojen viljely on myös semmoista, mistä helposti lähtee jotain uutta.
Kyllä.
No niin, siellä joku kuuntelee, siellä on kahvikuppia, ehkä gifu paketti, vai, en tiedä, riippuen lukien iästä. Ja hän tuntee suurta paloa uudistamiseen. Ja hän kaipaa nyt pientä tökkäisyä oikeaan suuntaan. Hän haluaisi alkaa uudistamaan tänään jotakin. On luovan alan yrittäjä, on kirja-ala, on kulttuurialan toimija, on jonkinlainen ihminen. Niin minkälaisen tuuppauksen antaisit, jonkinlainen vinkki, mitä uudistaja voi tehdä jo tänään?
No, ajattelu on aika tärkeä taito. Onneksi lukemalla oppii ajattelemaan lisää ja paremmin. Se, että kun hän saa sen ajatuksen uudistamisesta, niin ensimmäinen neuvo mulla on se, että luuri käteen, eli soita sille ihmiselle, joka sulle ekana tulee mieleen, jonka kanssa voit niin kuin sparrata sitä ajatusta. Että ei kyllä todellakaan pitkän aikaa kannata yksin sitä pyörittää. Sitä ei niin kuin ikinä usko, että miten muut ihmiset ajattelee eri tavalla. Sä saat loistoidean kesämökillä ja pyörität sitä koko 4 viikon kesälomaa ja sä oot oikeastaan rakentanut sen jo valmiiksi. Sulla on niin kuin kaavio ja Excel siitä, että näin tämä menee. Sä huomaat, että tämä idea on koko ajan parempi ja palikat sopii yhteen. Sitten kerrot ensimmäiselle ihmiselle sen idean ja huomaat, että se niin kuin, sanoo, että ei toi kyllä oikein toimi. Että oot sä ottanut huomioon tätä ja tätä. Ja ei toi kyllä oikein kiinnosta ihmisiä. Eli ei kannata niin kauan tehdä yksin, että joutuu romahtamaan niin kuin korkealta. Ja semmoinen sparraaminen muiden kanssa. Sitten sillä tavalla mun mielestä ne ideat jalostuu. Ja ehkä seuraava puhelu kannattaisikin sit ottaa jollekin, niin kuin, joka vastaa käytännön toteutuksesta. Että onko tämä loistava idea, onko se toteutumiskelpoinen. Vai mitä sanottiin?
Joo, komppaan taas. Me ollaan ihanan yksimielisiä. Ja jatkaisin vielä, että ja sitten joku spontaani havainto tai kohtaaminen. Spontaani havainto jostain ihan jostain ympäriltäsi. Istutkin ja katot vähän eri kulmalla, vaikka omasta ihan koti-ikkunasta ulos tai mitä vaan. Tai sitten joku spontaani, teet junamatkan ja istut ravintolan vaunuun ja alat juttelemaan sen viereisen vieruskaverin kanssa, niin ai että, ei tiedä mitä aineksia lähtee.
Tai lue kirja.
Kyllä.
Nimittäin usein sanotaan näistä kirjallisuuden hyvää tekevistä vaikutuksista, nämä perusasiat, että oppii ilmaisemaan ja sanavarasto kasvaa ja kaikkea. Mutta niin, minusta se hienoin asia on se, että jos ottaa romaanin, ei suinkaan tietokirjaa, niin sen romaanin maailmaan meneminen auttaa myös näkemään, miten toinen ihminen ajattelee. Ja sitten voi niin kun kuvitella, että jos minä olisin tuollainen, niin olisiko elämäni parempaa. Jos ei todellakaan haluaisi olla tuollainen, jos romaani käsitteleekin niin kun sarjamurhaajan elämää, niin sitten voi vaan niin kun tehdä havaintoja, että toinen elää tuollaista elämää ja on tehnyt noita havaintoja. Siinä pääsee ihmeellisiin maailmiin aika niin kuin helposti. Ulospäin se näyttää vain esimerkiksi siltä, että istuu tai makaa ja nenäneessä on kirja. Mutta se, mitä kaikkea sieltä tulee aineesta omalle ajattelulle. Kyllä mä oon saanut niin kuin ideoita lukemalla vain romaaneja.
Se kuulostaa siltä, että neuvot uudistajalle voisi tiivistää, että oli ehkä kirjakäteen, puhelinkäteen ja tarttuu elämästä kiinni. No, joku siellä nyt on sellainen, että hei, minä en ole saanut vielä tarpeeksi, niin minä haluan tätä lisää. Niin olisiko netissä, digitaalisessa maailmassa jotakin sellaista paikkaa, mihin haluaisitte ohjata, että no käykää täällä katsomassa, tai vaikka ei tarvitse olla digitaalinen paikka, saa olla fyysinen paikka. Mihin ohjaisitte kiinnostuneita ihmisiä menemään?
No sinne vanhaan kirjahalliin, mistä Tarja jo kertoi. Ja sitten samalla tänne kirjakauppaan ja kahvilaan.
Niin, ensimmäisenä mullakin tulee tuossa mieleen, että kannattaa tehdä semmoisia valintoja, että käy yksityisissä pienissä paikoissa. Nythän on niin kuin usein aikakauslehdissäkin on sellaisia koosteita, että mistä päin Suomea löytyy kiinnostavia kahviloita. Ja kyllähän näitä kirjakauppojakin on nykyään alkanut tulla semmoisia ihan persoonallisia omalla tavallaan toimivia. En mä tiedä. Väkisin tulee ajateltua, että tutustuu johonkin, joka ei ole valtavirtaa. Ja sitten just mennään itselle epätyypilliseen paikkaan. Mehän istumme parhaillaan tässä nyt viime viikolla perustetussa galleriakahvilla Kymijoessa. Kymijoessa istumme. Niin täällä on niin kuin se, että täällä on kahvinautintoja, mutta sitten täällä on vaihtuva taidenäyttely seinillä. Ja sitten tänne tulee live-lauantai, jolloin voi niin kuin soittaa tai lausua runoita ja tehdä mitä vaan. Ilmaista itseään spontaanisti. Koska inspiroiva ympäristö, se saa ihmisen niin kuin löytämään itsestään uusia puolia. Niin täällä on niin kuin mahdollisuus sitten toteuttaa sitä vähän.
No niin, laitamme jakson tietoihin muutaman nettiosoitteen lisäksi ehkä enemmän niitä katuosoitteita, johon voi lähteä kokemaan elämä. Tämä on ollut inspiroiva, avaava, uudistava jakso. Kiitos Tarja Torneus ja Pia Kleimola.
Kiitos.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin ensi jaksoon.
Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.